Gaur, ispilu beltzan, ispilu beltzako aurkezlea izango dugu. Asier Errasti. Ondo dakizun bezala, ni suplente lanetan abil, bera gaixo egondelako. Eta gaur, bere kontu eta komerien inguruan hitz egingo dugu. Horrez gainera, musika ederra eta lagun gehiago. Oier Arantzabal naiz, eta hau, Donostia Kultura Irratia da. Ispilu beltza. Lehen bera zegoen lekuan ni, eta kolaboratzaile bezala bera improvisatuta, Asier Errasti, egunon.
Kaixo, egunon, Oier.
Zer moz?
Ba, ondo, ondo, indarrak berreskuratzen eta egia esan gogoz, berriro ere Ispilu beltzako mikrofonen parean
bai.
Jartzeko.
Esango dugu gaur etorri zara estudiora bisitan,
bai.
Tortilla patata batekin, ez?
Bai.
Hamaiketakoa egin dugu, eta, bueno, improvisatu dugu ba, Ispilu beltzako kolaborazio hau.
Eske guk hemen, ez, gure estudian badaukago itura polit bat, Hamaiketakoa egitearena, ezagunero, baina noiz hemen egiten dugu.
Bai.
Eta, baina hiru ia lau aste, izan dira ikusi gabe elkar, eta egunero hemen 10 ordu egotetik, ez? Bata bestearen ondoan.
Bai. Ba, 10 ordu...
10-12. ba, izo, faltan bat zaitu, zait?
Ezkertzen da, guk ere bai faltan bat zaitugu, Asier. Gaixo egon zara... Instagramen ikusi genuen onkologikotik pasa zinela.
Bai, bai, bai. Hau ez dut Ispilu beltzan inoiz komentatu, egia da. Bueno, duela 2021 karren urtean minbizia diagnostikatu ziaten, eta urte terdiko tratamenduaren ostean, bueno, ba, garbi geratu nintzen, sendatu nintzen. Nahiz eta, bueno, minbiziarekin... sendatu zarela esatea hori 10 urteren buruan esan daiteke ofizialki, ba 10 urteren, bueno, batarte horretan ematen dizutelako alta, eta bitartean, ba, nire kasuan hori minbizi motaren araberakoa izaten da, baina nire kasuan ja bi urte daramatzate 3 hilabetero, ba, onkologikora joaten, ba, errebisuak egitera, froga pila bat, eta egia esan, bueno, ba eskertuta, ez? Badaukagulako hemen osasun publiko bat, eta aukera dagoelako, ba, horrelako gaixotasun larri bati jarraipena egiteko.
Minbizia aipatu duzu, garbi atera zinela zorionez, ez da?
Bai.
Baina minbiziak baditu, oza, minbizia ez da bakarrik tumore bat, ez? Minbizia da, bai, sortzen da hortik, baina gero bizitza osoa, elkar bizitzan izaten duzun zerbait da, ez?
Bai, egia da, bueno, hau batez ere, ba minbizia pasa duten edo minbizia izan duten pertsonaren bat akompainatu dutenek, ba, ondo dakite, sozialki bada gaixotasun bat non edo sendatzen zaren normalean, kasu metastasikoetan ez, baina normalean edo sendatzen zaren edo ez duzun gainditzen. Eta tratamendua bukatzen duzunean gizartearen begiekiko edo begietan zuia sendatu zara. Eta hori bukatu da. Minbizia ja atzean utzitako zerbait da, nire kasuan duela ia bi urte.
Bai.
Eta badirudi, ba, horratzean, ez? Ba, pasatzen nuen gripea edo anginak bezala, ba, jazta hor geratu zela, anzturan, baina ez dara.
Albokalteak ditu.
Albokalte fisikoak dauzka, nabarmenak, eta batez ere hori azpimarratu nahiko nuke, osasun mentala, ba, arrastaka izaten duzu urte askotan zehar, eta azkenen nik prozesu guztionekin ikasi deten gauza bada edo ulertu detena da medikuntza bere horretan ari daldatzen, baina holistikoa eta integrala behar duela izan. Eta minbizia ez da onkologoaren kompetentziako zerbait bakarrik, ez? Edo traumatologoarena, edo ez, minbizia pasatzen ari den, pasaduten, edo minbizidun bat akompainatzen ari diren lagun eta familiakideek behar dute tratamendu holistiko bat, dena ez delako tumore batera mugatzen. Mm. Tumore hori garbitu daiteke, kendu daiteke,
edo ez,
baina beste kontu guztiak hor geratzen dira. Eta badago tendentzia bat, lehen gizartea aipatu dut, baina sentitzen dute medikuntzan ere bai, osasun sistema honetan, ba, bueno, zu garbi zaude. Garbi zaude eta listo, ez? Mm-hmm. Baina egia da, nik duela bi urte, bi urte geratu nintzen garbi, baino pertsona arrunt bat baino askoz gehiago, gaixotzen naiz, depresiboa naiz, nire sistema immunologikoa ez da rekuperatu eta ez da inoiz rekuperatuko, kimioterapia eta eta ebakuntza eta radioterapiaren ondorioz. Orduan badauzka alderdi fisikoak, nik oraindik arrastaka daramatzatenak, eta batez ere mentalak.
Zergatik erabaki zenuen sare sozialetan gaiaz aktiboki hitz egitea, partekatzea, onkologarekin egon zarela, kontatzea, ez? Zergatik kontatu?
Ba, uneretzako oso gai potentea da. Minbiziaren tratamendua amaitu nuenetik beti sentitu izan dut. Ez da sinisten bizitza edo mundu ontara erantzukizun batekin edo helburu batekin entortzen garenik, baina bai uste dut bizitzak nolabait bakoitzari bere lekutik txikitik, ez? Indibiduotik ba, eragiteko eta gizartea nolabait hobetzeko tresnak ematen dizkiola. Eta nik beti sentitu izan dut, batez ere nere inguruak eta psikologoak eta beste hainbat pertsonek esan da nola, ba bueno, interesgarria litzateken, ez? Nere bueno, komunikaziorako dauzkadan gaitasunak aprobetxatuta, ba pixka bat batez ere gazten minbiziari eta ikusgaitasun hori ematea. Baina beti izan da kontu bat, ba, oso korapilatxuan eretzat. Sekulako goa daukat, ez sutxua, baina bai kontsideratzen naiz aktivista, zentzu batean, ekintzaia, bildu naizelako, minbizidun pertsona askorekin.
Hemen izpilu beltzean ere.
Hemen ere, bai.
Saio bat egin zenuen.
Bai, Maidar Esten Zoro Inurriko kidearekin.
Hori da.
Jendeak, bueno, bizitzak elkartu gaitu eta nolabait akompainamendua behartzuten momentu batean ba nire gerturatu naiz, ospitalera, hainbat, bueno, ba pertsonekin momentu txo bat elkarbanatzea, eta bar, baina publikoki bazen hor arantzak neuzkan, ez? Azalean, enuelako alde batetik badagoelako, badakizu, mundu hontan dena erabili daiteke onerako edo txarrerako, ez? Armak ekenduta. Banek ikusi ditut interneten, sarean abanderatu asko, ez? Ni minbiziaren ez, superbibente da naiz. Enuen paper hori hartu nahi inondik inora, eta batez ere nuen nahi, aurreko astean izan nuen errebisioa, eta psikologaren bueno, asesioaren ondoren esan nuen. Beira, ba, bihar daukaten errebisio horren berri emango dut, Instagramen. Jendea kontura dadin, iru hilabetero, horri biltzen garela, aipatzen nuen naturalki, ba, ansiedarekin, gorakoarekin, berakoarekin.
Beldurrarekin, ez?
Izugarrezko beldurrarekin. lorik egin gabe, egun askotan, medikatuta, ezin dozulako bestera batera aurregin, errealitateari, eta hor, kasuak eta kasua dauden, ere minbizia, eguinen sarkoma oso, oso erreprodukzio eta saltua duka, eta erreproduzitu egiteke hortik 8 urtera. Eta jende asko sendatu ustez, eta hortik 8 urtera izan duen ba, errekaida batekin, ba, june eginda, mundu ontatik, orduan, beti zador, alerta, eta sanuen, bera, nik ez dakit, hemendik lau hilabetera edo bi urtera hemen jarraituko eten, baina ustez momentu dela, eta ba, kontatuko diot jendeari, minbizia ez dela. Kimioterapia hartu, operatu eta listo, ez. Hemen badagoela eguneroko bat. Eta orduan pasazitzean, ba, justu pasatzean nahi genuen gauza bat.
Jende mordoa idazten hasi zitzaizun.
Hori da. Nik nahi nuena zen nolabait...
Baina hori ere normala da, ez? Zan nahi dute...
Bai.
Erreakzio hori jendeak eskatzea,
erabat,
idaztea...
Oso humanoa.
Idaztea, azken batean aurre ikusgarria den erantzun bada, eta egin batean ere, haizu, ez, ba, zuk lagun asko dituzun, edo gertuko jende asko bai. Daukasunaren seinale ere, bai, ez? Bai. Ozan, edan ez da txarra, ez?
Ez.
Egia da, zuk ez, Elena ipatzen zen nire mikrofonetik kanpo, jendearen erruki hori batzutan, ez dela guztiz positiboa, ez?
Ez da txekina. Ez, osea, hori lehenengo eta behin, ez? Osea, eskertzekoak direla mezu guztiak, eta inorrez dela jakitun jaio. Nere reakzio naturala ere bada, hori. Edo bazen, gaur egun agian gutxiago bizitakoaren ostean, baina gizartean hainbat bueno, pertsona batek izan ditzak errola asko, ez? Momentuaren arabera, eta hau zen nik neukan beldurretako bat. Urte askotan zehar, nire inguruan, nire lagunekin, nire familian, izan aiz gaixo hori, ez? Pertsona baino, izan aiz gaixo dagoen pertsona. Paziente bat. Eta nik oso gaizki basanen horrekin. Bere garaian, eta hau, ia mundu guztiari esango nuke horrelako prozesu batean, zure lagunek, zure gurasoek, zure anaiarrebek, ja ez dizkizute beraien arazoak kontatzen. Beraien arazoak, beraien begietan, zureak baino txikiagoa direlako. Edo, ez? Ni bihar jo naiteke ba, infusio bat hartzea lagun batekin, eta etorreko zait, eta jo, eske, sekulako eguna izan dela nean, diskutitu jefearekin, tal,
bai.
Hori dena esagartu zen.
Ja.
Hori ez zen existitzen. Beraien begietan, dena zelako. Zer kontatuko jondik? Zertaz kejatuko naiz ni? Hasierren aurrean, hasier eriotza eta bizitzaren arteko, ez? Ba, soka horretan, balantzaka debilen horretan.
Bueno, zu hemen zea, izpiribeltzako aurkezlea, eta ni suplente bat. Zan dezu, paziente bat zehala, baina kasu honetan, mai honetan, desde logo ez, eta da dagoeneko ja suposatzen dut pazientearen ze hori ez, pixkanaka lausotzen jongo zela ez. Noiz itzuliko zara mikrofonora?
Ba, oso laizter, espero dut. Espero dut, azte betean...
Bueltan egotea.
Hemen bueltan egotea, bai. Bada, ez dakit, baduka adikzio puntu oso altu bat, gure lanak. Jendearekin konektatzeko aukera ematen dizu, espazio honek, eta hain justu gaixo zaudenean, eta, bueno, orain naiz gaixo egon biziaren kontu agatik, hori, azpimarratzeko kontu da. Gaixo zaudenean, eta nik hiru aste etxean, iaia hoetik altxagabe pasaditu danean, ba, justu hori falta zaizu ez, giza komunikazioa...
Eztabaidatzea...
Aurrean daukazun pertsona horrekin, ez? Konektatzea, ikutzea, begirada bat, irriparre bat...
Arrajotzea, hortan oso nazea...
Ba, ondo mate zaitu, bai. Eta izpilu beltzak ematen horretarako aukera, eta jo, jasen, ba... Nola izaten dago, ez? Zerbait galtzen duzun arte etzara benetan konstiente, ez? Zer daukazun eta ni banitzen konstiente, bueno, gustura negoela, izpilu beltzan, eta podcast gintzen eta irratek gintzen, baina momentu txu hau, zurekin elkarbanatzea orain, bisitan etorren izela, ba plazerra da.
Dudarik gabe, eta guretzat plazerra da, zure hau entzutzea hemen izpilu beltzan, espero dugu, hori, labur-laburrean berriz batuta hartu, eta bueno, firme jartzea, uinok firme jartzea, eta bestek ez deskantsatu bitartean.
Bai, eskerrik asko. Laizter arte.
Besarkada.
Moixe bat.
Izan inurri txikitik eragin. Izan taldean eta handi egin. Zama ezin bada altxa buruz buru, denon artean eramango dugu. Zatoz zirrien inurrite dira. Izan minkide eta bide lagun, elkar zaintzeko hitza eman dezagun. Zulo sakon bat denean gorputza, sendagai da zu horregote utxa. Zatoz kilimen inurrite gira.
Bat di. Iru lau. Jon Gartzia, egunon.
Egunon oier, zemuz.
Primeran, hemen, bueno, astelenari oskain da, eta xerrekin itzein da baita ere.
Plazerra,
Berri zentzutea, noski. Bueno, hemen da, inguruan eukidegu, ba, Baina egia da, bueno, desiatzen gaudela itzultzeko.
Mm-hmm.
Itzultadin. Eta gaur, itzein godugu berriz ere, aurrekoan itzein genuen gai baten inguruan.
Bai. Esatea naiz, me repito más que el ajo.
Bueno, baina...
Ba, a ver, justifikazioa daga, ez?
Vale. Fixat, azaldu, bai. Azaldu, zertaz itzingo.
Bueno, ba, aurrekoan komentatu genuen, ez? Steve Albini dula gutxi zendu zela. Steve Albini zautzen ez unaren tzat, ba, bueno, ekoizle soinu teknikari eta baita musikari ospetsua, estatu batu harra.
Eta gaur zergatik berriz?
Eta gaur musikari bezala komentatu behar dugu, ze, bueno, komentatu genuen ere bai, Xelak izeneko taldea ospetsua zeukana. Talde kultuzko taldea dena, ez? Ola, bitxia eta bar. Eta iragarrita zeukaten, zendu baino lehen disko bat aterako zutela, 10 urte ingurutan atera duten lehenengoa, eta ba, aurreko ostiralean atera zen. To All Trains izeneko diskoa, urte diferentetan grabatutakoa, patxadaz hartze dute, hartzen zuten beraien musika jarduna, eta horixe komentatuko dugu gaur.
Abesti bat entzuten ari gara, zein da aukeratu duzun lehenengoa?
Ba, lehenengoa aukeratu dut, WSOD izenekoa.
Toma ya.
Bai, tituloa dira, pixate, ez da gira, kriptikoako, ez da gira nola deitu, oza, bat da, aina izola txuletarekin, baina dago bat izen dauna, How I Wrote, oza, bi aldiz, Elastic Man, parentesi artean, Cock and Bull. Osa,
ulertuzak.
Zer da, dadaismo puntua daga, ez? Osta, osa, bai, eta bueno, ba...
Aukeratu zu lehenengo kantua.
Bai.
Ba, entzun egingo dugu.
Venga.
Steve Albiniren inguruan ari gara hitz egiten, Shellac taldeak kaleratu duelako disko postumo bat, ba urte askotan egin dutena, lehenengo abestia entzun dugu, W-rekin azten zen.
Bai, W-S-O-D, euskaraz esan nahi duen.
Hori da.
Eta, bai, ba, bueno, beraien lineati jarraitzen diskoa da, osea, musikalki beraien estiloa eta soinuari batez ere jarraitzen diona, hola, gitarra zorrotzak, hola, batzutan ezakizuna gitarra edo basu bat den, bajo ere potoloa, eta, bueno, bateria soinu ere, ba, Albiniren soinua, ez?
Zigilua. Bigarren abesti bat aukeratu diguzu?
Bai, ba, aukeratuet, lehenengoa motz xamarra zen, abesti gehienak motza dira, baina orain gontan aukeratuet lehen komentatu duguna, How I Wrote, Elastic Man, etc.
Steve Albini, Shellac taldea, eta beraien disko berria.
To All Trains izenekoa,
ostiralean kaleratu zutena, postumoa esan dugun bezala, eta tira, ba, entzulari gomendatuko diogu, dena delako streaming plataforman topatu, eta izu gustu, ea gustu.
Bueno, dena delako plataformetan ez, porque bakizu hau ze purista zan, Spotifyen ez da, ho.
Non topatu garra.
Bandcampen, nik Bandcampen topatu dut, eta gomendatzen dut Bandcampera biltzea, ze hor, ba, haude arribitsi batzukola Spotifyen agian ez daudenak, ba, bueno, jendeak Spotify kontragiteko, edo, bueno.
Erabiltzen delako.
Bai, pixat inurri lana da, osea, Spotify bueno, bezalago monstruo bati, baina bai, ondo da, hemen talde askok ere egin izan dute, eta bueno, azkenean batzuk Spotify-ra pasa dira, baina batzuk mantendu dira urte askoz ba, Bandcampen adibidez.
Bueno, Bandcampen topatu dezala entzuleak. Jon, guk asteari hasiera eman diogu, eta berriz ere entzun, eta ikusuko dugu elkar.
Hori da, besarka da.
Agur, agur.
Aio. Like the arms of a lover and go.
Something, 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 when this is over, I'll leap in my grave like the arms of a lover. And if there's a heaven, I hope they're having fun, 'cause if there's a hell, I'm gonna know everyone.
Gaurko zamaitu dugu, Ispilu Beltza, Donostia Kultura Irratian. Gogoratu, bihar, aste artea, gehiago izango dugula. Eta alba da, hobeto, hemen, Donostia Kultura Irratian. Aio!
Ispilu beltza, Donostiako kulturaren isla.